U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Tačno u 6 počinje jutarnji program Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan, koju ovog jutra realizuju ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i muzički urednik Dragomir Miki Stanojević. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo sve do 9 časova. Povodom tragične pogibije 6 građevinskih radnika iz Srbije koji su stradali u požaru na ruskom poluostrovu Jamalu, vlada Srbije je proglasila današnji dan za dan žalosti. I ton emisije Radio Beograda 1 će biti prilagođene tome. Ali ćemo se svakako potruditi da vas na najbolji način informišemo. Zato smo za danas, za jutarnji program, pripremili dosta različitog sadržaja. Govorit ćemo o porezima, o tome kako zaštititi potrošače i poboljšati rad inspekcijskih službi, o unapređenju ljudskih resursa u turizmu, o 8 decenija dugoj istoriji gradske bolnice u Beogradu, ali i drugim temama. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Jelene Perendije. Ostanite sa nama.
Već sati 3 minuta. Sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 i ja sam Jelena Perendija. Ovo su najvažnije vesti. Ministar Selaković izjavio da je sporazum o pravosuđu između Beograda i Prištine uspeh za našu stranu. Lažni azilant je problem cele Evropske unije, a ne samo Srbije i Mađarske, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. U Srbiji je dan žalosti zbog pogibije 6 građevinskih radnika na ruskom poluostravu Jamal. Lideri Rusije, Nemačke, Ukrajine i Francuske u Minsku traže rešenje za ukrajinsku krizu. Vreme pretežno sunčano, jutarnja temperatura do -1, najviša dnevna do 7 stepeni, trenutno je u Novom Sadu i Beogradu -3, Kragovicu -5, u Nišu -7. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije 6 građevinskih radnika iz Srbije koji su stradali u požaru na ruskom poluostravu Jamal. Odluku je donela vlada Srbije, a zakon o obeležavanju dana žalosti predviđa da zastave na javnim objektima moraju da budu spuštene na pola koplja. Mediji moraju da prilagode svoj program, a u školama i na javnim manifestacijama minutom ćutanja odaje se pošta na stradalima. Predsednik Tomislav Nikolić izjavio je da ga raduje parafiranje sporazuma Beograda i Prištine u oblasti pravosuđa, ali da se boji da Srbija sa brojem tužilaca i sudija nije spremna da odmah i primenjuje taj sporazum. U intervju za Novi magazin Nikolić ističe kako se nada da će vlada i Ministarstvo pravde pripremiti rešenje za taj problem i da će se za početak naći ispomoć u kadrovima.
Videćemo koliko se to sada, koliko, kakve reperkusije će u životu da ima to što je prihvaćen jedan sud sa dva sedišta, što će doći do onoga čega se ja uvek pribojam, a to je velika fluktuacija preko mosta. Sada objektivno će ljudi imati potrebe iz sa severa da idu u južnu, iz južne u severnu, pošto su nadležnosti suda podeljene. Sve što vodi smirivanju stanja mene može uvek da obraduje i što reguliše odnose.
I ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je sporazum o pravosuđu između Beograda i Prištine uspeh za Srbiju i da je sada problem da se ta mesta popune kvalitetnim ljudima. Parafiranim sporazumom stvorena je perspektiva za sve Srbe na Kosovu, izjavio je za našu televiziju ministar pravde.
Mi ćemo po ovom dogovoru imati više tužilaca nego što smo ih imali 2010. godine kada je uspostavljeno i više i osnovno tužilaštvo u Kosovskoj Mitrovici. Sada će Srbi dobiti više tužilaca. Mi ćemo severno od Ibra imati više srpskih sudija. Južno od Ibra imaćemo 11 srpskih sudija. Ali kad sve saberete, ako hoćete, dakle, evo vam odnos, tačan odnos u brojkama. Odeljenje apelacionog suda koje će se nalaziti u Kosovskoj Mitrovici, koje na svom čelu ima rukovodioca Srbina. I drugi sudija koji će biti zamenik predsednika apelacionog suda sa sedištem u Prištini. Dakle, ono će imati 5 sudija Srba i 2 sudija Albanaca. I taj apelacioni sud će odlučivati u drugom stepenu u svim onim sporovima koji su u prvom stepenu rešeni u svim opštinama sa većinskim srpskim življem. To nije samo sever. To vam je i Klokot, to vam je i Parteš, to je i Štrpce, to je i Gračanica, to je i Novo Brdo, to je Ranilug, Kosovska Kamenica.
Prelazak ilegalnih migranata iz Srbije u Mađarsku nije samo pitanje za te dve zemlje, već i za Evropsku uniju, izjavio je u Budimpešti šef diplomatije Ivica Dačić. On je ukazao na zloupotrebe dogovora iz Brisela o slobodi kretanja za građane Kosova. Posle razgovora sa mađarskim kolegom Peterom Sijertom, Dačić je rekao da se ono što se ranije tumačilo kao veliki uspeh, sada pokazuje kao mogućnost za zloupotrebu.
Mi ćemo učiniti svoje. To znači mi ćemo sprečavati ilegalne migracije, ali znate šta su ilegalne migracije? To je kad neko nezakonito prelazi iz jedne zemlje ili iz jedne teritorije na drugu. A šta ćemo sa onima koji to rade na osnovu nekih sporazuma ili legalno izdatih viza? To nisu ilegalne migracije. Zato to pitanje treba da se vrati iz domena politike u domen unutrašnjih poslova.
Istu poruku uputili su i direktori srpske i mađarske policije Milorad Veljović i Karolj Pap, koji su obišli granični prelaz Kelebija. Pap je rekao da je u proteklom periodu registrovano oko 23.000 ilegalnih migranata. Pored graničnih policija dve zemlje, angažovano je i oko 50 pripadnika žandarmerije, a već danas stiže pojačanje iz Nemačke, najavio je Veljović.
Će već stići 20 policajaca iz Nemačke sa vozilima koje će imati termovizijske kamere i pokušat ćemo zajednički da ovaj problem svedemo na jednu minimalnu meru.
Većina ovih ilegalnih migranata podnosi zahtev za azil, a naknadno tokom sprovođenja postupka rešavanja pitanja azila ilegalni migranti pokušavaju da nastave put u dubinu Evropske unije.
Umeđu vremenu, Evropska komisija je pozvala vlasti u Prištini da pojačaju nadzor granica i hitnim merama spreče masovne ilegalne odlaske kosovskih Albanaca u prostor Šengena. Fiskalni savet ocenio je da je vlada pripremila ambicioznu strategiju uštede do 2017. godine, ali naglašavaju da će po svemu sudeći štednja morati da se nastavi do 2018. kako bi se izbjegla kriza javnog duga. Savet također smatra da je neophodno osmisliti i mere za podsticaj privrednog rasta i zato preporučuje vladi da se okrene javnim investicijama u infrastrukturu. Analiza saveta pokazala je da je naša zemlja ugovorila čak 5 milijardi evra kredita za različite projekte, a da je iskoristila tek oko 1,5 milijardu evra, dok za ostatak sume svake godine plaćamo penale. Milica Rilak.
Vlada je usvojila trogodišnju fiskalnu strategiju kojom pokazuje jasnu nameru da počne sa rešavanjem nagomilanih problema u javnim finansijama, ocenio je predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. On međutim naglašava da za sprovođenje planiranih mera štednje vlada mora da osigura podršku MMF-a, kao i da pripremi dodatne mere za 2018. pošto 3 godine konsolidacije neće rešiti ključni problem, rast javnog duga.
Postoji rizik da ako se ova konsolidacija zaustavi nakon 3 godine, da ćemo mi i dalje imati dug koji će nastaviti da raste ili se neće stabilizovati.
Ohrabruju sa druge strane podaci da prihodi od naplate poreza rastu, ali tek treba da se vidi da li je to sezonski ili trajan rezultat, objašnjava član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov.
Veoma grupo i preliminarno, to je na godišnjem nivou red veličine 10 milijardi dinara, ali preciznija brojka i naročito ocena koliko je to održivo moći ćemo da uradimo u maju mesecu.
Ceo Fiskalni savet stao je i iza ocene da su Srbiji neophodne mere za podsticaj privrednog rasta, a priliku vide u kreditima koje je naša država već obezbedila po povoljnim uslovima.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,1%, pa je zvanični srednji kurs 112,17 dinara za 1 evro. Narodna banka juče nije intervenisala na deviznom tržištu. 6:10, slušate Radio Beograd 1, kako ovoga jutra prenosi Reuters. Lideri Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske ipak će potpisati dokument za rešavanje ukrajinske krize. Reuters prenosi da još nije poznato šta se nalazi u tom dokumentu i koja je njegova priroda. Lideri članica Evropske unije okupit će se na neformalnom samitu u Briselu, a glavne teme biće kriza u Ukrajini, suzbijanje terorizma i ekonomsko stanje unije. Diskusija o ukrajinskoj krizi, koja je prva tačka dnevnog reda, u velikoj meri će zavisiti od ishoda susreta nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika François Hollande sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Minsku. Grčka vlada i partneri iz Evropske unije nisu postigli sporazum tokom vanrednog sastanka Evrogrupe održanog sinoć u Briselu, a ministar financija Grčke Janis Varoufakis veruje da će sporazum biti postignut u ponedeljak kada se razgovori nastavljaju. Varoufakis je posle sastanka, koji je trajao 7 sati, rekao da veruje u dogovor koji će dovesti do izlečenja grčkih financija. Američki predsjednik Barack Obama zatražio je od Kongresa da formalno podrži rat protiv ekstremističke grupe Islamska država i odobri vojne operacije koje bi zaustavile islamiste. Obama je rekao da Amerika ne bi trebalo da bude uvučena u još jedan prolongirani kopneni rat na Bliskom istoku. On je međutim dodao da će biti spreman da rasporedi specijalne snage u specijalnim situacijama. Zaštitnik građana Saša Janković potvrdio je Tanjugu da je od ministra odbrane Bratislava Gašića dobio odgovore, ali bez i jednog dokumenta, u vezi sa incidentom tokom parade ponosa kada su se sukobili pripadnici Kobre i žandarmerije, a u kojem je pretučen i brat premijera Srbije Andrej Vučić. Janković je ranije od ministra Gašića zatražio odgovore na pitanja na osnovu kog člana zakona pripadnici vojne policije obezbeđuju predsednika vlade, kako je glasio vojni zadatak koji su obavljali i da li su imali naređenje da prođu kroz kordon na mestu događaja. Na Starom sajmištu u Beogradu dvojica policajaca su povređena sinoć kada je napadač polio benzinom policijsku kućicu u kojoj su se nalazili. Policajci se uspješno oporavljaju na Vojno-medicinskoj akademiji, gde ih je obišao i ministar policije Nebojša Stefanović. Napadač, koji je također zadobio pekotine jer je benzinom polio i sebe, uhapšen je, a pomoć mu je ukazana također na VMA. Kako nezvanično saznajemo, nepoznati muškarac, nezadovoljan što mu je pauk odneo automobil, polio je benzinom i zapalio ulaznu rampu i kućicu parking servisa. Plamen je zahvatio i dvojicu policajaca. Predstavnici dva sindikata prosvete potpisali su sporazum o rešavanju spornih pitanja radi unapređenja položaja nastavnika i prekida štrajka koji je predložila vlada. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva prosvete, potpisivanje sporazuma podrazumeva i normalizaciju nastave. Precizira se da su sporazum potpisali predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije i Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, dok će preostala dva sindikata o tome odlučivati na sednicama odbora koje će biti održane narednih dana. U jutarnjem dnevniku stigli smo do sporta. Pobjeda vaterpolista Radničkog i poraz Partizana u petom kolu Lige šampiona. Danas će naša vaterpolo reprezentacija početi pripreme za meč Svetske lige sa Španijom u gostima. Vesti sporta pripremio Miroslav Nešić.
Igrači Radničkog su pred svojim navijačima u Kragujevcu pobedili sa 12-11 i načinili pravi podvig. Igrali su u nekompletnom sastavu, a finansijska situacija u klubu je nezavidna. Trener Uroš Stevanović je svakako zadovoljan ishodom.
Ovom pobedom samo smo potvrdili da ostajemo u trci za plasman na Final Six. Imamo dve pobede kući, tri poraza u gostima. Uz pobede kući treba će nam sigurno još jedan break. Prva šansa za to je utakmica u Eger.
Radnički tako zadržao šanse da se plasira na završni turnir šestorice, dok je Partizan izgubio sve nade za to, pošto je u Berlinu poražen od nemačkog Spandaua sa 8-6. Za naše najbolje vaterpoliste nema odmora, jer će danas državni tim početi pripreme za utakmicu Svetske lige sa Španijom u gostima. Srbija je u dosadašnjem takmičenju sve tri utakmice pobedila. Ukoliko bi i 17. februara u Madridu bila uspešnija, obezbedila bi prvo mesto u grupi, pa bi u preostalim mečevima priliku dobili i neki mlađi igrači.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu -3, Novom Sadu -4, Kragujevcu i Nišu je -6, danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni, u Beogradu 4 stepena. Aleksandra Arsić.
Na području Srbije u jutarnjim satima mraz, u nižim predelima mestimično i magla koja će se ponegde zadržati i tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, na širem području grada i magla koja će se zadržati tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Maksimalna temperatura 4 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova.
6:24, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sad ćemo malo opširnije o vremenskoj prognozi i biometeorološkim prilikama, o onim korisnim informacijama za početak dana. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme sa najvišom temperaturom od 3 do 7 stepeni. Ujutru slab i umeren mraz, a u nižim predelima očekuje se mestimično magla. Magla će se ponegde zadržati u većem delu dana, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle najviša temperatura vazduha biće oko nule. Vetar danas slab, promenljivog smera. I u Beogradu će ujutro biti slab mraz i magla, u toku dana pretežno sunčano vreme. U nižim delovima grada očekuje se duže zadržavanje magle, a vetar će biti slab, promenljivog smera. Najviša temperatura u glavnom gradu 4 stepena. Prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 19. februara, u Srbiji će ujutro biti mestimično mraz i magla, u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Po kotlinama se očekuje zadržavanje magle u većem delu dana. Od ponedeljka će u košarskom području biti vetrovito. Temperatura vazduha biće oko prosečnih vrednosti. A poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvesna opreznost u jutarnjim časovima se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti promenljivo raspoloženje i glavobolju. Sunce danas izlazi u 6:49. Zalazi u 17:02, a to znači da obdanica danas traje 10:13. A sada je 6:26. 6:29.
Vesti jutra.
U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije šest građevinskih radnika na ruskom poluostrvu Jamal. Ministar Selaković izjavio je da je sporazum o pravosuđu između Beograda i Prištine uspeh za našu stranu. Lažni azilanti problem cele Evropske unije, a ne samo Srbije i Mađarske, kaže Ivica Dačić. Lideri Rusije, Nemačke, Ukrajine i Francuske u Minsku traže rešenje za ukrajinsku krizu. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Čuli ste kratki pregled najvažnijih vesti. U 6:34 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetit ćemo vas na nekoliko važnih događaja iz prošlosti.
Ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. februara 1961. godine u Zagrebu je tragično preminuo pesnik Branko Miljković.
Vreme poetskih oblika kao čvrstih i čistih konstrukcija je prošlo. Diskontinuirana moderna poezija, ukoliko neguje oblik, neguje ga kao privid i iluziju. O nekakvom stvarnom vraćanju na staro nema ni govora.
Branko Miljković je 1957. godine objavio prvu knjigu Uzalud je budim. Sledile su još tri zbirke pesama Poreklo nade, Vatra i ništa i Krv koja svetli. Književna kritika svrstava njegovu poeziju među najbolja poetska ostvarenja 20. veka u srpskoj književnosti. Engleski prirodnjak i biolog Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića, rođen je na današnji dan 1809. godine. Objavio je kapitalno delo o poreklu vrsta putem prirodnog odabiranja, koje je napisao posle dugogodišnjih putovanja po svetu. Posle objavljivanja Darwinove knjige, vođene su oštre rasprave engleskih naučnika.
Moraju odgovoriti ne samo pred ljudima, već i pred Bogom. Kako je čovek postao? Hoćemo li tvrditi da je i on postao evolucijom? Možda od nekog majmuna? Gospodin Darwin je bio dovoljno mudar da to do sada ne spomene u svojim delima. Ali dalje ne može ćutati o tome i skrnaviti sveto pismo. I još ćemo jedno lično pitanje gospodinu Huxleyu. Da li bi vam bilo svejedno ako biste znali da vam je ded bio majmun?
Na današnji dan 1994. godine preminula je glumica Rahela Ferrari. Rahela Ferrari je glumu studirala u Budimpešti. Od 1936. do 1940. godine bila je glumica u Narodnom pozorištu Dunavske Banovine u Novom Sadu. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1947. Odigrala je više od 160 pozorišnih i više filmskih i televizijskih uloga različitog žanra. Za briljantne glumačke kreacije nagrađena je 1986. godine Dobričinim prstenom. Fonozapis Rahele Ferrari o ulasku u svet glume i pozorišta.
Ja sam možda čak i kao beba bila glumica. E to meni je, to je meni nešto vrlo, vrlo moje i vrlo meni blisko i srodno. Ne umem da kažem kad je bio taj trenutak i šta je to bilo, ne umem da kažem. Znam samo da sam vrlo živopisno laparala, pričala, bila zabavna, zanimljiva. Imala sam ja svoj teatar. To već sam znala da je to pozorište. To je bilo tako oko jednog plota, jedno mali travnjak. Tako, tu su bili moji mravi sa kojima sam ja pričala, razgovarala, režirala im, šta pićem jednim upravljala, kamo da idu, gde da pođu, kako da se sukobe, kako da izbegnu sukobe i tako. I tu sam ja vrlo lepo ovako svoj slobodno vreme divno se zabavljala i eto tako.
Na današnji dan 1904. godine umro je nemački filozof Immanuel Kant. Njegova dela snažno su uticala na klasičnu i modernu filozofsku misao. Svoje učenje Kant je nazvao transcendentalni idealizam, koji je izložio u delima Kritika čistog uma, Kritika praktičnog uma i Kritika moći suđenja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
6 sati 44 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima najtoplije je trenutno u Loznici, u tom gradu 0, a u svim ostalim gradovima ispod nultog podeoka. Minus 1 je trenutno u Somboru, minus 2 u Valjevu, 3 stepena ispod nule u Beogradu i Požegi, minus 4 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi. U Kragujevcu i Nišu minus 6 stepeni, toliko je i na Zlatiboru. U Kruševcu minus 7, na Crnom Vrhu minus 10, u Sjenici minus 12, a na Kopaoniku minus 14 stepeni. U vremenu danas Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije u jutarnjim satima mraz, u nižim predelima mestimično i magla koja će se ponegde zadržati tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano, u slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, na širem području grada i magla koja će se zadržati tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljiv. Maksimalna temperatura 4 stepena.
Vremenskoj prognozi pridružujemo i izveštaj o stanju na putevima koji slušamo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Na putnoj mreži u Srbiji vozače u jutarnjim časovima očekuje smanjena vidljivost zbog magle, ali i moguća poledica zbog mraza na deonicama na kojima su kolovozi vlažni. Apelujemo da oprezno vozite, da naglo ne kočite i ne menjate pravac. Ovakvi vremenski uslovi mogu dovesti do većeg broja saobraćajnih nezgoda, pa savetujemo da ne ulazite u rizična preticanja i da poštujete saobraćajnu signalizaciju. A prema informacijama koje smo dobili iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirana je 101 saobraćajna nezgoda, pre kojima je 46 lica teže lakše povređeno. Tokom dana meteorolozi najavljaju pretežno sunčano vreme bez padavina, a kako nam navode i zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, glavni putevi koji vode do Sjenice su prohodni, ali zbog snežnih nanosa saobraćaj se obavlja otežano. Na autoputevima kao i na glavnim magistralnim putevima saobraćaj umerenog intenziteta, kolovozi su mestimično vlažni, a na pojedinim deonicama ima snega u raskvačenom stanju i do 3 cm. Snega imaju u višim planinskim predelima, ali su svi prilazi zimskim turističkim centrima prohodni. Podsećamo da je obavezna upotreba zimske opreme. Danas neće doći do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 Niš-Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja. A prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. I naš savjet vozačima je za kraj da voze oprezno i to brzinom koja će im omogućiti da na vreme i da bezbedno zaustave svoje vozilo.
Thank you.
U 6 sati i 52 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama najviše pišu o nespremnosti vlade da objavi podatke o broju novozaposlenih u javnom sektoru, trovanju đaka u osnovnoj školi u Šajkašu, sporazumu Beograda i Prištine o pravosuđu u pokrajini takođe. Počinjemo politikom. Na naslovnoj strani, da li su đaci otrovani panikom? Osim tvrdnje da su deca padala u nesvest, nema simptoma trovanja deca iz Šajkaša. Dok se čekaju rezultati toksikoloških analiza koje treba da potvrde da li su školarci iz Šajkaša imali simptome trovanja, zanimljiva analiza slučaja stiže od profesora doktora Zorana Radovanovića. On tvrdi da je reč o udžbeničkom primjeru epidemije masovne histerije, masovne sociogene bolesti. Sa naslovne strane, takođe, Nemci o grčkim Varufakisu o nacističkim dugovima. Poput Davida i Golijata, zvaničnici Grčke i Nemačke minulih 15 dana razmenjuju verbalne udarce i to bez rukavica. Otkad je u Grčkoj na vlast došla levičarska Siriza, grčko-nemačka borba o načinu otplate grčkih dugova postala je izuzetno nepredvidljiva, jer, kako objašnjava teorija igara, najnepredvidljivije borbe su one koje se vode između slabog ali motivisanog, koji za suparnika ima jakog ali znatno manje motivisanog. Na petoj strani u politici i nemački policajci na mađarskoj granici. Sumnja se da je masovna migracija sa Kosova i Metohije organizovana. Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Thomas de Maizière nagovestio je spremnost da pruži podršku pokrajinama ukoliko se pokrene inicijativa da se u jeku dolaska kosovskih azilanata Kosovo proglasi zemljom sigurnog porekla. Nemačke komune, opštine i pokrajine zahtevaju da se Kosovo proglasi zemljom sigurnog porekla. I za kraj prelistavanja politike, na sedmoj strani u rubrici Društvo, dva sindikata za prekid štrajka u školama. Dva od četiri sindikata prosvetara potpisala su juče sporazum sa Ministarstvom prosvete, koji, kako je saopšteno, podrazumeva i normalizaciju nastave. To ne znači da će do prekida štrajka i doći, jer potpis na ovaj dokument nisu stavili predstavnici najvećeg sindikata. Potpisali su ga ministar prosvete Srđan Verbić, Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost i Radomir Šojanović u ime sindikata obrazovanja Srbije. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani otkriveni detalji stravičnog ubistva. Mašulović je raskomadao prvi komšija. Na trećoj strani novosti saznaju novi zakon o racionalizaciji radnih mesta u javnoj upravi. Pada zabrana zapošljavanja u opštinama. Novim zakonom o racionalizaciji broja zaposlenih koji se ubrzano priprema, biće dozvoljeno zapošljavanje radnika u državne i lokalne institucije, ali pod strogim uslovima, saznaju novosti. Na četvrtoj strani, u novostima, u večernjim novostima, advokati optužili javne beležnike za kršenje propisa. Notari krše zakon i sastavljaju ugovore koje po zakonu ne bi smeli. Zato je Advokatska komora Srbije tražila hitan sastanak s ministrom pravde i predsjednikom javnobeležničke komore, a krivične prijave podneće protiv onih koji su se oglušili o propise, pišu večernje novosti. I još jedan tekst iz večernjih novosti. I Srbija meta kampanja velikih sila koje se bore za novu energetsku prevlast i dominaciju na starom kontinentu. Ameri nude škriljce, a Rusija turski čvor. Naša zemlja nema novca da sama gradi cevovode do susednih država. Taj tekst je u večernjim novostima na sedmoj strani. Bile su to večernje novosti, prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani, ekskluzivno, premijer na inauguraciji. Vučić ide kod Kolinde. Premijer odlučio da u nedelju ode u Zagreb i pokaže da Srbija vodi drugačiju politiku od one koju mesecima gledamo u Hrvatskoj. Na petoj strani, Saša Janković za Blic o odgovorima ministra odbrane. Ministar odbrane Bratislav Gašić mi je dostavio odgovore na pitanja koje sam postavio, ali na jedan eseistički način, bez jednog dokumenta, kaže ombudsman Saša Janković. posljednji tekst koji izdvajamo iz Blica u rubrici Društvo, Blic u Prištini. Albanci i dalje ne odustaju od azila u Europskoj uniji. Gladni smo, a obećali su nam zlatne kašike. Posle rata su nam obećali da ćemo jesti zlatnim kašikama, sada golim rukama jedemo zemlju, kaže Ismail, koji je sa ženom i osmoro dece juče iz Prištine krenuo put Subotice. Tekst o tome na 10. strani u Blicu. Posljednja novina koju prelistavamo u današnjem jutarnjem programu je danas na naslovnoj strani John Kerry, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država o Ukrajini i džihadistima. Svet će, kaže, pobediti islamsku državu. Što tešnje budu sarađivali narodi Atlantske zajednice, bit će bolje za sve ljude, svuda. Jednostavno je objasnio predsjednik Harry Truman nekoliko godina posle Drugog svjetskog rata, kada je u Sjedinjenim Američkim Državama ratifikovan ugovor o Severnoatlantskom savezu i kada su naše veze sa Evropom zacementirane. Naredne decenije pokazale su da je Truman bio u pravu. Kako su naši transatlantski odnosi rasli, sve snažniji i ekspanzivniji, jačali su i prosperitet i stabilnost u Evropi, Sjedinjenim Državama i širom sveta. I na 11. strani, u ekonomskoj rubrici, List danas mjesecima ne dobija podatke o zapošljavanju u javnom sektoru. Vlada Srbije i Ministarstvo financija već mjesecima kriju od javnosti podatke o tome koliko je novih ljudi zaposleno u javnom sektoru od početka decembra 2013. a kada je usvojena zabrana zapošljavanja do 2016. godine. Uprkos slanju zvaničnih zahteva o broju novozaposlenih, reakcija i kazni poverenika za informacije od javnog značaja, danas još nije dobio te podatke. A današnja kolumna Svetislava Bastare nosi naslov Stvar petlje. Je to pregled štampe, uskoro slede vesti u 7, a zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika u požaru na ruskom poluostrvu Jamal. Otkazane su sve kulturne manifestacije, sportski događaji i koncerti. Na zgradama na kojima su istaknute državne zastave spuštene su na pola koplja. Nakon razgovora predsjednika Putina, ukrajinskog predsjednika Porošenka, nemačke kancelarke Merkel i francuskog predsjednika Holanda o rješenju krize u Ukrajini koji su trajali celu noć, agencije prenose da će biti potpisan dokument o ukrajinskoj krizi. Među spornim temama su povlačenje teškog naoružanja, stvaranje demilitarizovane zone na istoku zemlje i početak dijaloga između Ukrajine i proruskih snaga. Predstavnici banaka, Narodne banke i Udruženja građana Efektiva trebalo bi da razgovaraju o rešenju za građane koji imaju kredite u švajcarskim francima. Banke su ranije najavile da će građanima ponuditi tri opcije, a u Efektivi smatraju da je najpoštenije rešenje da se stambeni krediti preračunavaju po kursu na dan isplate kredita. Prema ranijim najavama, sindikati zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu trebalo bi da potpišu posebne kolektivne ugovore. Sindikati traže da se poboljša materijalni položaj radnika i nisu bili zadovoljni rješenjima koja se odnose na topli obrok i regres. Ministarstvo pravde ponudilo je zaposlenima u pravosuđu da, ukoliko ne bude dogovora, poseban kolektivni ugovor potpišu sutra. Posle gotovo 3 mjeseca štrajka, nastava bi trebalo da počne u nekim školama u Srbiji. Predstavnici 2 od 4 sindikata obrazovanja, nakon dogovora sa ministrom Srđanom Verbićem, prihvatili su posebni kolektivni ugovor. Preostala 2 sindikata, Unija sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika u prosveti, o tome će odlučivati na sednicama odbora koje će biti održane narednih dana. Premijer Aleksandar Vučić predstavljaće Srbiju na inauguraciji novo izabrane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Kako piše portal N1 Info, konačna potvrda Vučićevog dolaska u Zagreb trebalo bi da bude poznata danas. Predsjednik Tomislav Nikolić ranije izjavio da neće prisustvovati inauguraciji jer se tog dana obeležava Dan državnosti Srbije, te da neki drugi datum svečanosti u Zagrebu ne bi bio sporan. Na području Sjenice najkritičnije je u mesnoj zajednici Bare, gde su svi zaseoci blokirani. Više od 30 mašina preduzeća za čišćenje puteva raščišćava putne pravce do pešterskih sela koje su već 3 dana u snežnoj blokadi. Čak 800 đaka nije pohađalo nastavu. Nadležni su obećali da će putevi biti prohodni za 3 dana. Vreme danas u većem delu pretežno sunčano, temperatura do 7, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova je 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 sati. Pre nego najavim sadržaj drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, ukratko o vremenu danas. Mestimično maglovito jutro, ali danas pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 7 stepeni. A poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvesna opreznost u jutarnjim časovima se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti promenljivo raspoloženje i glavobolju. U ovom satu vodimo vas najpre u Sjenicu zbog snega koji je zaveo Peštersku visoravan i jakog vetra koji stvara smetove na tom području. Uvedena je vanredna situacija. Razgovarat ćemo sa predsjednikom te opštine, Hazbom Mujovićem. Dom zdravlja u Svrljigu dobio je od Rotari kluba Zaječar savremeni hematološki aparat koji će osavremeniti rad laboratorije Svrljiškog doma zdravlja. O tome šta taj aparat znači za građane Svrljiga čućemo od Slađane Đorđević. Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica realizovala je projekat Unapređenje ljudskih resursa u turizmu. Detalje o tom projektu preneće nam naš dopisnik iz tog grada Zoran Žeravčić. Povodom obeležavanja 73 godine od bekstva logoraša iz nacističkog logora na Crvenom krstu, Savez izviđača grada Niša i ove godine je organizovao tradicionalni marš tragom logoraša 12. februar. Izviđači su na marš krenuli sinoć putevima kojima su se kretali odbjegli logoraši. Noć su proveli u selu Hum, nedaleko od Niša, odakle se jutros pripremaju za povratak. Čućemo našeg reportera iz tog grada, Ozrena Rašića. Pre svega toga nešto i za decu.
Dobro jutro, deca. Ovoga jutra vas budi Veroslav Gajović. Vetar.
neumoljiv jak.
Nisam se verac više neumoljiv jak. Lahor sam koji njiže svaki pupoljak. Razvigor koji ima svoj dom u svemu čujnom i vidljivom.
Svaki cvet
i svaku bilj
pretvorit ću u svetiljku.
Slikari platno. Sve najedno stane platno.
Najtiše.
Sve najtiše, obuhvatno.
Obuhvatno.
Jutrom svojim zalepršaš, tak ne vidik sinje krša i razigra sve oblake.
Brze, lake.
Tek oči je brze, lake. Sve što traje, sve što leti, traži oslon uplaviti. Tanjino je rukotvorje.
Da uvenčić
reči splete,
da te reči svud polete.
Razumevanje.
Zašto?
I ocu baš ne ume svako da razume.
Zašto ne razume? Zato što ne ume.
Ko nešto razume, taj uvek i ume. Ovoga jutra budio vas je Veroslav Gajović.
Ovoga jutra budili su vas
Đorđe Mitrović,
Aleksandra Živanović,
Bojan Mašić,
Katarina Đurin,
Jovana Đurić
iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
Thank you.
7:13, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema posljednjim merenjima u Beogradu -3, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu -5, u Nišu -6 stepeni. U Sjenici -14, a mi vas upravo vodimo tamo. Zbog snega koji je zavejao Peštersku visoravan i jakog vetra koji je stvarao velike snežne smetove, krizni štab opštine Sjenica proglasio je vanrednu situaciju. Lokalni putevi na Pešterskoj visoravni bili su neprohodni, pa je dosta sela odsečeno od centra grada. Na telefonskoj liniji je predsjednik opštine Sjenica, Hazbo Mujović. Gospodine Mujoviću, sinoć je u Sjenici padao sneg. Kako je trenutno stanje na terenu na području vaše opštine?
Pa, Bogu hvala, nije tako bilo jakog intenziteta sneg. Možda je nekoliko centimetara napadalo novog snega, međutim nije bilo veća, pa ono što smo prošli u prethodnom danu pročistili praktično nije poništeno kao prošli dana zbog vetra. Sada imamo situaciju da je većina mesnih zajednica, do tih centara mesnih zajednica, praktično ti putevi glavni koji, na koje se sva sela naslanjuju, praktično su pročišćeni. Danas nastavljamo aktivnosti u cilju deblokade svih ostalih sela koja se nalaze na teritoriju opštine Sjenica.
Najteža situacija bila je na putu kod sela Duga Poljana i kod sela Bare. Da li su sada ti putevi prohodni za saobraćaj?
Pa, kod Duge Poljane to je put drugog reda i on je praktično sada potpuno prohodan. Jednostavno nije moglo da se bez obzira što je mehanizacija bila na licu mesta jako vetra, vi počistite, posle dva minuta je ponovo ista situacija. Tako da uz velike napore su oni to nekako održavali. Imali smo situaciju da je bilo nekoliko sati u prekidu taj put od nekoliko stotina metara i sada je to definitivno prohodno. Međutim, mesna zajednica ne radi sa selu Bare, nego mesna zajednica Bare, to je jedan ogroman prostor sa desetinom sela koji zaista zahvata veliku površinu i ima puno dugo puteva, a retko je naseljeno, tako da zaista imamo veliki problem, a sneg je tamo, mogu da kažem, oko 70 cm. Tako da tu smo putili najviše mehanizacije i nadam se da će za nekoliko dana svi zaseoci u mesnoj zajednici Bare biti pročišćeni i prohodni za put.
Gospodine Mojoviću, zbog jakog vetra nekoliko sela bilo je bez struje. Da li danas sva domaćinstva imaju električnu energiju?
Mislim da je sve u redu, da danas sva domaćinstva imaju struju i neudeljenije čak što više.
Kakva je situacija u školama? Da li đaci mogu do svoje škole?
Pa u seoskim školama je dosta loša situacija. Imali smo da u prethodnim dana oko 500 đaka na seoskom terenu nije dolazilo u školu. Međutim, očekujem za nekoliko dana da će to da bude onako, da se situacija normalizuje.
U Sjenici ima i starih ljudi, odnosno na području vaše opštine, i onih čije zdravlje nije u baš najboljem stanju. Da li lekari mogu da stignu do njih ukoliko im lekarska pomoć bude neophodna?
Pa, članovi kriznog štaba i direktor doma zdravlja, mi jednostavno te stara iznemogla lica koja baš ne mogu biti u svakom trenutku kvalitetno medicinski izbrinuta na tako udaljenim tačkama, probam pa često puta i dom zdravlja u Sjenici postane kao gerento centar. I ti ljudi nekoliko dana, možda i više, borave u bolnici, tu mesnoj, tako da na taj način probamo da rešimo. Tamo gde se jave bolesnici, mi onda intervenišemo sa mašinom, iza buldozera idu kola hitne pomoći i tako jednostavno snalazimo se, živimo u ovako surovim uslovima.
Da, šta je vama u opštini i ljudima na Pešterskoj visoravni trenutno najpotrebnije?
Pa da vam kažem, kao i ove godine, svake godine nama najpotrebnije. U Sjenici je mnogo skuplje živjeti nego u bilo kojem drugom gradu i u bilo kojoj drugoj teritoriji Republike Srbije, zato što jednostavno ovdje imate 6 mjeseci zimu, 6 mjeseci ogrev puno košta, morate imati specijalnu odjeću i sve. A u ovom trenutku jednostavno navikli smo na ovako surove uslove i ljudi se spremi da nekoliko dana jednostavno mogu da prežive. Mada sad, zato što opština raspolaže mehanizacijom, pa smo malo više opušteni i to je problem. Inače, drugo, kada je pre bilo, nije malo mehanizacije, znalo se po desetinu dana da jednostavno bude tokovan i da ne možete da odete iz sela nigde.
Uveden je poseban broj telefona na koji građani iz zavijenih sela mogu da se jave i prijave bilo kakav problem. Koji je to broj telefona? Možemo li da ponovimo?
Pa ja pravo da vam kažem, znam da je 741-288, to je broj telefona na koji se javljaju, ima još nekoliko brojeva telefona, mobilnih, tamo piše na sajtu Sjenica RS, na lokalnom radiju to se uvek ovde vrti i jednostavno imali smo situaciju zloupotreba da jednostavno kažu da su zvali pa se poslije to angažuju neke privatne mašine pa kao pol ručno čiste i to se jednostavno koristi u dnevno političke svrhe, što nažalost.
Da, nažalost.
Smo uveli i snimamo svaki razgovor i svaki poziv, krizni štab, ozbiljili smo tu situaciju da ne možete da imate situaciju da vas neko pozove za 10-20 km i vi pročistite put zato što je neko tamo bolestan, a u stvari ono će da ode u grad ili negde da... I na taj način smo takvih situacija smo imali, verujte.
Nadamo se da takve situacije neće biti. Gospodine Mujoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i nadamo se da ćete uspjeti da se brzo izborite sa snegom, snežnim nanosima i posljedicama lošeg vremena.
Pa i mi se nadamo. I sada ovdje merimo auto minus 16, minus 17, gde se meri malo je visočija temperatura, znači.
Da, gospodine, hvala još jednom. Bio je to Hazbo Mujović, predsjednik opštine Sjenica, u kojoj je zbog snega koji je zaveo Peštarsku visoravan u utorak uvedena vanredna situacija. 7 sati i 19 minuta.
Svi su bili tu.
veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Dom zdravlja dr. Ljubinko Đorđević u Svrljigu nedavno je od Rotary kluba iz Zaječara dobio savremeni aparat za hematološku analizu krvi, vredan 8.000 evra. O značaju takve donacije i humanosti Rotara sa doktorom Predragom Antićem, načelnikom laboratorije u Domu zdravlja u Svrljigu, i donatorom Zvonkom Paunovićem, predsjednikom Rotary kluba u Zaječaru, razgovarala je naša Slađana Đorđević.
Doktor Predrag Antić, načelnik laboratorije Doma zdravlja u Svrljigu.
Šta znači ovaj aparat za pacijente Svrljiške opštine?
Poboljšaće nam usluge što se tiče pacijenata u određivanju hematoloških parametara. Ovaj aparat od prilike brzinu određivanja krvne slike je recimo manji od minus, za nekih 30 sekundi možemo da dobijemo rezultat. Sad malo da ne zbunjujemo pacijente, to ne znači da će oni istog trenutka u hitnim slučajima, to se dešava, znači će kao do sada da dobiju rezultat za 10-15 minuta iz krvne slike, jer krv mora malo da ostoji, da se pripremi pre nego što se stavi u aparat. Ali kažem, zadovoljava potrebe u hematologiji za čitavu našu opštinu. Veoma je značajan u dijagnozi i brzom određivanju parametara iz oblasti hematologije, tako da kažem, samo možemo da budemo zahvalni na jednoj ovakvoj donaciji.
O donaciji predsjednik Rotary kluba Zaječar Zvonko Paunović.
Ove godine Rotary organizacija slavi 110 godina od osnivanja. Mi već i ranijih godina, znači, imamo praksu i to nam je osnovni cilj, znači da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna, onoliko koliko mi možemo. Mi smo, na primjer, prošle godine jedan ovakav analizator dali bolnici u Negotinu. Ove godine, znači, evo, to je prvi koji sada dolazi kod vas ovde. Rotary klub Zaječar je ostvario saradnju sa Rotary klubom Kikinda i ostalim organizacijama i uspevamo da obezbedimo tako uređaje koji su potrebni za sada i vodimo i druge akcije koje su humanitarnog karaktera. I drago nam je da će ova donacija da stvarno ima primenu i da će to građani Svrljiga da primete vrlo brzo, da imaju neki boljitak u svojim uslugama, jer stvarno čoveku kad je bolestan samo je bitno da bude, on samo jednu želju ima, to je da bude zdrav. I sa ovim se trudimo da tu želju bar ostvarimo koliko je to mogućnosti i nadamo se da ćemo i dalje biti u mogućnosti da nešto uradimo i za druge centre, a možda se pojavi nešto što bude trebalo i vama i drugima, pa da obnovimo saradnju.
Čuli smo razgovor Slađane Đorđević sa doktorom Predragom Antićem, načelnikom laboratorije u Domu zdravlja u Svrljigu, i Zvonkom Paunovićem, predsjednikom Rotary kluba iz Zaječara, a koji je tom Domu zdravlja donirao savremeni aparat za hematološku analizu krvi. 7:30.
Vesti jutra.
U Srbiji je dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika u požaru na ruskom poluostrvu Jamal. Agencije prenose da će lideri Rusije, Nemačke, Ukrajine i Francuske potpisati dokument o rešenju ukrajinske krize. Razgovori Putina, Porošenka, Merkelove i Olanda trajali celu noć. Predstavnici banaka, Narodne banke i Udruženja građana Efektiva trebalo bi da razgovaraju o rešenju za građane koji imaju kredite u švajcarskim francima. Prema ranijim najavama, sindikati zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu trebalo bi da potpišu posebne kolektivne ugovore. Posle gotovo 3 meseca štrajka, nastava bi trebalo da počne u nekim školama u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić predstavljaće Srbiju na inauguraciji novoizabrane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, prenosi Beogradska štampa. Vreme danas u većem delu zemlje sunčano, temperatura do 7, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Thank you.
7:37, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica realizovala je projekat Unapređenje ljudskih resursa u turizmu, u okviru koga je preko 300 mladih ljudi prošlo obuke za različita zanimanja, a više od 200 je odmah pronašlo posao. Realizaciju tog projekta finansijski je podržala vlada Švajcarske. Zoran Žerevčić.
Kuvari, konobari, barmeni, pekari, poslastičari, recepcioneri, sobarice, bagažisti. To su zanimanja za koje je obuku završilo 305 mladih ljudi. Jedna od njih je recepcioner Mirjana Stamenić.
Ono što je najbitnije možda je da su svi nakon završene obuke shvatili da dosta toga nisu znali i da su to sasvim drugačije doživeli nakon naše obuke koja je trajala mjesec dana, bila jako naporna, svaki dan smo radili po ceo dan, što teorijski deo, što na praktičan deo. Ali mislim da su svi bili jako srećni koliko više znaju za buduće poslove.
Jedna od ključnih prepreka za brži razvoj turizma je nedostatak kvalifikovane radne snage, zbog čega je i pokrenuta ova obuka, kaže menadžer projekta Darko Đurović.
Mi smo zajedno sa privatnim sektorom, sa hotelijerima, restoranima, udruženjem Hores osmislili novi program obuka koji je u potpunosti u skladu sa potrebama hotelijera i restoratera i u skladu s tim programom sproveli obuke i obučili preko 300 polaznika, od kojih se 205 zaposlilo do kraja decembra 2014. godine, a očekujemo da će izvestan broj u narednom periodu se zaposliti. Na ovaj način smo mi otvorili tržišnu prepreku, obezbedili adekvatnu radnu snagu našim poslodavcima i očekujemo da će njihov biznis biti na taj način unapređen, a da će mladi ljudi koji su prošli ove obuke imati radna mesta, ostvarivati prihode i naravno napredovati u karijeri.
Mladi kadrovi su do posla došli uglavnom u hotelima na Kopaoniku i Zlatiboru i u Kraljevu. Pošto je ovaj projekat predstavljen brojnim poslodavcima, moguće je da uskoro bude ponovljen za novu grupu mladih zainteresovanih za rad u turističkoj privredi.
uhvati dan.
Sedme časova, 53 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima i dalje najtoplije u Loznici. Tamo je temperatura na nultom podeoku. U Beogradu i Novom Sadu minus 3, u Kragujevcu minus 5, a u Nišu minus 6 stepeni. A u Nišu će danas u dvorištu Muzej logora Crveni krst biti održana komemorativna svečanost u znak sećanja na 12. februar 1942. godine, kada je 105 zatvorenika uspelo da organizuje proboj logora i da se nađe na slobodi. Koncentracioni logor Crveni krst ili Lager Niš osnovali su Nemci i njime upravljali tokom drugog svetskog rata. Organizovano bekstvo logoraša bio je jedinstven događaj u tada porobljenoj Evropi. povodom obeležavanja 73 godine od bekstva logoraša iz nacističkog logora na Crvenom krstu, Savez izviđača grada Niša i ove godine je organizovao tradicionalni marš tragom logoraša 12. februar. Izviđači su na marš krenuli sinoć putevima kojima su se kretali odbegli logoraši. Noć su proveli u selu Hum, nedaleko od Niša, odakle se jutros pripremaju za povratak. Da čujemo našeg reportera Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, ovog jutra pred našim mikrofonom Rata Petković, predsjednik Saveza izviđača grada Niša, gospodine Petkoviću, akcija marš tragom odbeglih logoraša krenula je sinoć.
Da, izviđači kao i prošlih 54 godina, tako i ove godine u saradnji sa Saveza izviđača grada Niša i gradom Nišem organizuje tradicionalni marš. Inače, ovu stazu smo prošli bez problema, evo imali smo noćenje u selu Hum u osnovnoj školi, imali smo dobre domaćine i kompletan marš se priprema da krene na komemoraciju prema logoru.
Da kažemo koliko je izviđača ove godine i kako je taj put išao, kojom stazom ste se kretali?
To je broj od 105 izviđača, koliko i logoraša pobeglo te noći 1942. 12. februara. Išli smo prema delu grada koji se zove Pantelej, onda smo imali čaj i odmor u selu Kamenica koji smo organizovali, zatim preko Brenice i predivnog pogleda u noćnim uslovima čitavog našeg grada i predivnog neba, stigli smo do sela Hum, gde su nas dočekali domaćini i osnovna škola koja je naš domaćin, sa programom koji smo imali i druženjem, i tu smo konačili.
Evo, ovog jutra se vraćate u Niš.
Nadamo se da ćemo zadatak izvršiti. Ja ću kao komandant marša predati našem gradonačelniku raport da je i ova 54. aktivnost okončana.
Gospodine Petkoviću, kad stižete u logor Crveni krst?
Očekujemo u 11 sati da stignemo na komemoraciju koju će organizovati grad Niš sa svojim gostima i prijateljima.
Hvala vam lepo. Evo, izviđači su i ove godine nastavili svoju tradiciju, ali čuvajući tradiciju vezano za 1942. za 12. februar, kada je 105 logoraša uspelo da pobegne iz tadašnjeg koncentracijnog logora na Crvenom krstu u Nišu.
Thank you.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika u požaru na ruskom poluostrvu Jamal. Otkazane su sve kulturne manifestacije, sportski događaji i koncerti. Na zgradama na kojima su istaknute državne zastave spuštene su na pola koplja. Posle 12 sati razgovora predsjednika Putina, ukrajinskog Porošenka, nemačke kancelarke Merkel i francuskog predsjednika Holanda u Minsku, agencije prenose da će ipak biti potpisan dokument o rešenju ukrajinske krize. Sastanak se održava iza zatvorenih vrata i još nije poznato kada će biti završen. Među spornim temama su povlačenje teškog naoružanja, stvaranje demilitarizovane zone na istoku zemlje i početak dijaloga između Ukrajine i proruskih snaga. Predstavnici banaka, Narodne banke i Udruženja građana Efektiva trebalo bi da razgovaraju o rešenjima za građane koji imaju kredite u švajcarskim francima. Banke su ranije najavile da će građanima ponuditi tri opcije, a u Efektivi smatraju da je najpoštenije rešenje da se stambeni krediti preračunavaju po kursu na dan isplate kredita. Prema ranim najavama, sindikati zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu trebalo bi da potpišu posebne kolektivne ugovore. Sindikati traže da se poboljša materijalni položaj radnika i nisu bili zadovoljni rešenjima koja se odnose na topli obrok i regres. Ministarstvo pravde ponudilo je zaposlenima u pravosuđu da, ukoliko ne bude dogovora, poseban kolektivni ugovor potpišu sutra. Posle gotovo tri meseca štrajka nastava bi trebalo da počne u nekim školama u Srbiji. Predstavnici dva od četiri sindikata obrazovanja, nakon dogovora sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem, prihvatili su poseban kolektivni ugovor. Preostala dva sindikata, Unija sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika u prosveti, o tome će odlučivati na sednicama odbora koje će biti održane narednih dana. Premijer Aleksandar Vučić predstavljaće Srbiju na inauguraciji novoizabrane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, prenosi Beogradska štampa. Navodi se da će konačna potvrda Vučićevog dolaska u Zagreb biti poznata danas. Predsjednik Tomislav Nikolić ranije je rekao da neće prisustvovati inauguraciji jer se tog dana obeležava Dan državnosti Srbije, te da neki drugi datum svečanosti u Zagrebu ne bi bio sporan. Na području Sjenice najkritičnije je u mesnoj zajednici Bare, gde su svi zaseoci blokirani. Više od 30 mašina preduzeća za puteve raščišćava putne pravce do peštarskih sela, koje su već dva dana u snežnoj blokadi. Oko 500 đaka i dalje ne ide u školu. Nadležni su obećali da će putevi biti prohodni za tri dana. Vreme u većem delu Srbije sunčano, temperatura do 7, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
8:05, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Moje ime je Marko Milojević, sa vama još sat vremena, nešto manje od sat vremena, do 9 časova. Pred nama sunčan dan, pa će i poboljšanje biometeoroloških prilika da doprinese smanjenju tegova kod većine hronično obolelih osoba. Izvesna opreznost u jutarnjim časovima se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti promenljivo raspoloženje i glavobolju. U ovom, dakle, poslednjem satu današnje emisije Uhvati dan, govorimo o tome kako zaštititi potrošače i poboljšati rad inspekcijskih službi. Tom problematikom bavio se Čedomir Savković. Biće reći i o porezima i poreskoj kulturi. U goste nam dolazi advokat Miljkan Karličić, pisac priručnika o privrednom kriminalitetu i poreskoj utaji. A na današnji dan, pre 8 decenija, počela je da radi gradska bolnica u Beogradu. Daleke 1935. godine bila je poznatija kao bolnica na kraju grada, usred Zvezdarske šume. Danas je to moderna zdravstvena ustanova u kojoj se godišnje pregleda i leči 25.000 pacijenata. Više detalja o 80-godišnjoj istoriji te bolnice čućemo od Marine Stojedinović. A u narednih nekoliko minuta malo gramatike.
Srpski na srpskom.
Subotnje popodne je divan period za opuštanje uz kablovsku televiziju. Prava je čar gledati sve te kanale, od svih emisija, filmova, serija, ipak mi najviše pažnje privlače reklame. Bilo da su dobre ili loše, njihov je smisao da ih čovjek zapamti i onda ih peuši po ceo dan. E, taj čar je nezamenljiv. Jedna od takvih je reklama za jedan lek protiv bolova u kojoj onaj koga nešto boli kaže: mene boli kad me lopta zvekne. Mene boli kad mi zub otekne, mojim telom tad se širi bol. Ma kakva bol tu je... Neću da vam kažem ime leka, pa da me posle optuže da zarađujem na gramatici. Ali, baš sam zbog bola u nozi i te reklame odlučio da uzmem taj lek. Odnosno, zbog te boli, ili kako se već kaže?
Imenice čar i bol u srpskom jeziku mogu biti i muškog i ženskog roda. To su takozvane dvorodne imenice. Dakle, mogu se menjati po padežima i kao imenice muškog i kao imenice ženskog roda. Tako možemo reći: ovaj bol od ovog bola, ali i ova bol od ove boli, kao i ovaj čar ovoga čara i ova čar od ove čari.
Srpski na srpskom.
Na televiziji ima i divnih emisija u kojima profesionalni kuvari pripremaju hranu. A ja sam pravi gurman i ne propuštam da ih pogledam kad god imam vremena. Tako sam juče na jednom kanalu gledao kako se sprema lazanja. Ili kako se spremaju lazanje. Ne znam kako se kaže, ali znam da obožavam taj italijanski specijalitet.
Kaže se lazanje, zato što je reč o imenici koja ima samo oblik množine. Takve imenice zovu se pluralia tantum i one označavaju nešto što se sastoji ili se nekad sastojalo od nekoliko istih delova koji čine celinu. Osim lazanja, toj grupi pripadaju i novine, pantalone, leđa, makaze, kola, vrata i druge. I one oblikom množine označavaju i jedninu. Imenice lazanje i novine su ženskoga roda i menjaju se kao imenice tipa žena u množini. Tako prema žene, žena, ženama imamo lazanje, lazanja, lazanjama.
Srpski na srpskom.
Na televiziji se emituju neke emisije sa voditeljima čija govorna kultura nije visoka, a takvi su im i gosti. Tako sam nedavno gledao prepirku koju čovjek u besu svojim neistomišljenicima kaže da su stoke. Izgovoreno u tom kontekstu, reč stoka, i to u množini, ne samo da je pogrdna i neprikladna, nego rekao bih i da gramatički nije pravilno upotrebljena.
Imenica stoka spada u zbirne imenice, a one označavaju skup pojedinačnih objekata uzet u celini. To je kao nekakva masa u kojoj se pojedinačni objekat ne razabira, na primjer lišće, cveće, prasad, telad. One načelno rečeno nemaju oblik množine, te se zovu singularia tantum, to jest imenice koje oblikom jednine označavaju mnoštvo i osim ako se ne radi o vrstama stoke, kada se razabiraju pojedinačne jedinke. Imenica stoka nema množinu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Mladenović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević, Vera Vasiljević i Feđa Stojanović.
Časova 13 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A upravo su ažurirani i obnovljeni podaci o temperaturama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Loznici i dalje nula, u Valjevu minus 1, u Beogradu i Novom Sadu 2 stepena ispod nule, minus 3 u Zrenjaninu i Požegi, minus 5 u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Leskovcu, u Vranju i Zaječaru minus 7 stepeni, u Kuršumliji minus 8. Na Kopaoniku minus 12, najhladnije je trenutno u Sjenici, u Sjenici je 13 stepeni ispod nule. A siva ekonomija i kontrola proizvoda na tržištu u Srbiji već duže vreme muče i potrošače i državu. Situaciju bi mogla da popravi donošenje novog zakona o radu inspekcijskih službi. Za sada se ne zna kada će biti usvojen, kažu nadležni i poručuju da bi on poboljšao kvalitet proizvoda i smanjio sivu ekonomiju. Opširnije, Čedomir Savković.
Kako suzbiti sivu zonu i kako kontrolisati kvalitet proizvoda na tržištu, to su problemi koji su u Srbiji višedecenijski. Predsednik Centra za zaštitu potrošača Vera Vida podseća da je nevolja u tome što siva ekonomija predstavlja i način da država održi socijalni mir.
Ona se bori protiv sive ekonomije, ali možemo sad zajedno da odemo i na Zeleni venac, i na Zemunsku pijacu, i na Buvljak u Pančevo, naći ćete i Grand kafu na pijaci, naći ćete sve vrste keksa, naći ćete sve vrste salame, parizera, paštete i tako dalje. Znači, ko kontroliše taj kvalitet? Cena diktira kvalitet. mi možemo da pričamo o kvalitetu i sigurna sam da svi koliko toliko vode računa o kvalitetu. Ozbiljne firme, ja mislim da su sve ozbiljne, da nema neozbiljnih, sigurno neće rizikovati svoj rejting da bi ubacila nešto u proizvod što bi je deplasiralo sa tržišta, ali verujte, jako puno škarta i falš robe se nalazi na tržištu Srbije. Ako mi imamo 6.500 prijava potrošača za godinu dana, to je 6.500 prijava samo za region Beograda i 6.500 prijava potrošača koji nisu uspeli da ostvare svoje pravo kod trgovca, onda vam to svakako govori o kvalitetu robe koja se nalazi na tržištu Srbije.
Rešenje za suzbijanje sive ekonomije i poboljšanje kvaliteta proizvoda nadležni vide u donošenju novog zakona o objedinjenim inspekcijskim službama. Te službe za sada ne mogu da kontrolišu preduzeća koja nisu registrovana, kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Mi moramo da smanjimo procenat učešća sive ekonomije u brutodruštvenom proizvodu. Mi ne možemo da kažnjavamo one koji regularno posluju, plaćaju velika sredstva kroz poreze doprinose u budžet Republike Srbije, da favorizujemo one koji rade u sivoj ili vrlo često u crnoj zoni. Dok god se taj zakon ne donese, inspekcije moraju da obavljaju redovan deo svog posla. Problem je bio nedovoljna koordinisanost različite inspekcijskih službi i vrlo često preplitanje nadležnosti. Novim zakonom će to biti uređeno i te anomalije ispravljene.
Vesna Kovač iz Ministarstva trgovine smatra da bi trebalo ukinuti i paušalno oporezivanje pijačnih prodavaca, što bi doprinelo kvalitetnijoj ponudi.
To je, ja mislim, jedan od stvari koje bi trebalo mi kao država da negde izmenimo, zato što u slučaju paušalnog oporezivanja ti trgovci nisu u obavezi da se fiskalizuju, nisu u obavezi da izdaju fiskalne račune i kada im tržišni inspektor dođe u kontrolu, naravno tržišni inspektor kontroliše tri stvari, prvo subjekta, drugo prostor u kome se roba prodaje i treće tu robu koja je izložena. Oni pokazuju neke račune, na primjer iz mađarskog nekog supermarketa, to im je neki ulazni račun. Imajući u vidu da se radi o registrovanom trgovcu, tržišna inspekcija u tom slučaju ne može da mu oduzme robu. Jer zakon o trgovini praktično to ne podrazumeva. Zakon o trgovini utvrđuje da ukoliko nije registrovan za obavljanje trgovinske delatnosti, da u tom slučaju tržišni inspektor može da mu uzme robu. U ovom slučaju zabrani mu promet trenutno, on tu robu povuče jedno vreme sa tezge, onda opet sa istom robom nakon nekoliko dana izađe i to je stvar koja se vrti. Tu bi trebalo regulisati taj deo priče, mislim da bi tu trebalo nešto izmeniti.
Za sada se ne zna tačno kada će zakon o inspekcijskim službama biti usvojen, poručuju iz Ministarstva trgovine. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji postoji 35 različitih inspekcija u 11 ministarstava, a udeo sive ekonomije na tržištu jako je veliki, čak 30%.
Find a hive, my love.
Danas vam predstavljamo Uroprostal kapsule iz Dietfarma, potpuno prirodan preparat koji se koristi kod poremećaja u funkcionisanju prostate, a o tome razgovaramo sa Svetlanom Tadić, diplomiranom farmaceutkinjom u Dietfarmu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa da počnemo od toga, znaju gotovo svi, ali ajde da kažemo onako stručnu definiciju. Prostata?
Prostata je muška polna žlezda, čija je funkcija da proizvodi femenu tečnost u kojoj se nalaze materije koje štite polne mokraćne puteve od infekcije i koje omogućavaju pokretljivost spermatozoida i njihovo pražnjenje.
I to je jedna bolno osetljiva tema za sve muškarce, naročito za starije, zato što upravo u starijem životnom dobu se javljaju problemi vezani za prostatu i njeno funkcionisanje.
Upravo tako, prema statistici danas kod 5% muškaraca starijih od 50 godina javlja se poremećaj u funkcionisanju prostate, to je benigno uvećanje prostate, ali ono što je vrlo bitno naglasiti, klinički simptomi se javljaju tek između 50. i 60. godine starosti.
I kako se može prepoznati?
Najčešći simptomi su učestalo, otežano i nepotpuno pražnjenje bešike i, da kažem, oni značajno remete kvalitet života muškarca.
Kako se može pomoći?
Da, to je prava pomoć. U pitanju je Uroprostal preparat, koji je potpuno prirodni preparat i koji zapravo sadrži ekstrakte plodova sabal palme, korena koprive, paradajza sa 6% likopena, kao i antioksidanse, a to su vitamin E, cink i selen. Preporučen način uzimanja je jedna kapsula dnevno između obroka ukoliko lekar ne odredi drugačije.
Da li je ovo novi preparat?
To je prosto preparat koji nije potpuno nov, on je iz grupe biljnih preparata i to je grupa preparata koji su najpoželjniji na početku lečenja, u početnoj fazi poremećaja prostate. Kasnije, u višem stadijumu razvoja bolesti, oni se kombinuju sa drugim lekovima.
Danas smo govorili i predstavili Uroprostal kapsule iz Dietfarma, a o tome smo razgovarali sa Svetlanom Tadić, diplomiranom farmaceutkinjom u toj firmi.
Starless, the night may be moonless, but deep in my heart there's a glow for deep in my heart I know that you love me, you love me because keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you want. A name that you sign, and darling, then I feel again right from the start. Love letters straight from your heart. Thank you.
I kiss the name that you sign. And darling, then I read a gift right from the start. Love letters straight from
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Osam časova, 31 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A meni se u studiju upravo pridružio Miljkan Karličić, advokat koji je nedavno izdao jedan priručnik koji nosi naziv Privredni kriminalitet i poreska utaja. Sa gospodinom Karličićem razgovaramo ovoga jutra o porezima. Gospodine Karličiću, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu da budem gost u Sjedinom radiju Beogradu.
Prvo pitanje, kome je namenjen ovaj vaš priručnik, advokatima, sudovima ili građanstvu?
Pa ova monografija u izdanju Čigoja Štampe, čiji je recenzent cenjeni profesor Škulić, pisac predgovora, zaista eminentni stručnjak, magistar, advokat Miodrag Vuković, prvenstvo je namenjena stručnjacima koji se bavimo u oblašću iz reda advokata, poreskih obveznika, prvenstveno preduzetnika, pravnih lica, poreznika, tužilaca, možda i sudija, svih onih koje, za sve one koje ova tematika zanima, pa evo i vas novinara, a naravno i nekom običnom građaninu, ali prvenstveno stručnjacima.
Pitam vas zato što jedno od pitanja koje može da bude zanimljivo jeste da li u Srbiji postoji poreska kultura, građanska poreska kultura, možemo li da razgovaramo o tome?
Pa vidite, poreska kultura je praktično jedan značajan deo opšte pravne kulture. Kakav nam je nivo pravne kulture, takav još je nešto restriktivnije, još restriktivnije, još u restriktivnijoj formi egzistira i poreska kultura. Svakodnevno ćemo se uveriti u nivo postojanja poreske kulture ukoliko negde popijemo piće ili kupimo najobični proizvod i dobijemo ili ne dobijemo fiskalni račun. Vidjet ćemo da je poreska nekultura, moram da naglasim to, ne endemska pojava u Srbiji.
Ali ne samo dobijanje, nego i traženje fiskalnog računa.
Upravo to. Vidite, poreska kultura, primjer radi, krivično delo poreske utaje je jedan vid, specifičan vid krivičnog dela prevare. I dobro ste to primetili, ukoliko mi kao kupci možda ne zatražimo taj fiskalni račun, na neki način postičemo, ne mogu normalno kao pravnik reći, saučestujemo u svojevrsnoj prevari. a da ne govorimo o pitanju morala, svesti, pa i nekom patriotizmu i tako dalje. Znate, svaki taj neizdati fiskalni račun verovatno znači na nekom godišnjem nivou mnogo radnih mesta manje, mnogo škola, bolnica i tako dalje.
Na koji sve način, gospodine Karličiću, poreski dužnici pokušavaju da izbjegnu plaćanje poreza?
Vidite, postoje dva vida izbjegavanja plaćanja poreza. Jedno je zakonito, dopušteno, to je takozvana zakonska poreska evazija, korištenje svih mogućih poreskih olakšica, i nije to izum Srbije, znači s obzirom da je institut poreza star praktično koliko i država, koliko i pravo, koliko i politika, koliko i novinarstvo, sve su to praktično sinonimi. To je prvenstveno korištenje poreskih olakšica, poreskih podsticaja, promjena prebivališta za fizička lica, sedište za pravna lica, seoba u poreske rajeve i tako dalje. Znate, sada, nedozvoljeno izbjegavanje poreza praktično predstavlja poreski kriminal. To je ono praktično što i stoji u krivičnom zakoniku koji sankcioniše ovo krivično delo, neprijavljivanje zakonito stečenih poreskih prihoda ili davanje lažnih podataka ili na drugi način onemogućavanje utvrđivanja visine poreza koji je poreski obveznik dužan da plati državi.
Ali zakon o poreskom postupku iz 2012. godine je najvećim poreskim dužnicima omogućio da obaveze po zaostalom dugu plaćaju na rate, ali i da im se jednim delom otpiše kamata. Svedoci smo dakle da je vlasnik jedne velike medijske kuće skoro uplatio porez od 500 miliona dinara, ali po reprogramu. Dakle, na duži rok. Da li država na taj način afirmiše kašnjenje sa otplatom poreskih dugovanja?
Dobro ste primetili, samo mala ispravka. Nije to zakon o poreskom postupku, poreskoj administraciji. Taj zakon je solidan, već je to jedan drugi zakon, lex specialis, zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i tako dalje. Vidite, verovatno se niko nije setio ili niko nije želeo da, ili bar ja to ne znam, da uputi zahtev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti tog zakona. Zaista je taj zakon doveo u neravnopravan položaj sve one poreske dužnike, bilo pravna ili fizička lica, koje na uredan način plaćaju porez. Međutim, Ministarstvo financija kao predlagač tog zakona i tadašnja vlada, odnosno zakonodavac Narodna skupština, verovatno su pošli od pretpostavke da je bolje dati oduška tim velikim poreskim obveznicima, da oni makar plate glavnicu i redovnu kamatu, makar na rate, nego da bankrotiraju, što bi verovatno dovelo do verovatno po državu do mnogo većih štetnih posljedica kroz, jel da, recimo smanjenje radnih mesta, umanjenje broja radnih mesta i tako dalje. Podsjeću samo da je pre toga 2-3 godine nastala, tačnije 2008. velika svjetska ekonomska kriza, pa i to bilo opravdanje. Međutim, to nama nije prvi put i slažem se da to uliva pravnu nesigurnost i da na taj način država sama sebi skače u stomak i destimuliše zaista građane, bilo pravna, bilo fizička lica, da na ovaj način se ponašaju kao savezni građani i da jednostavno poštuju zakon.
Da pređemo na građane, tačnije na stanodavce, koji prema nekim procenama zbog neprijavljivanja podstanara, kojih u Srbiji ima oko 300.000, oštete državu za 50 miliona evra godišnje. Možete li ukratko našim slušalcima da objasnite zašto bi stanodavci, ali i podstanari, trebalo da sklope ugovor o stanovanju i koliki je porez koji stanodavci moraju da plate?
Pa vidite, reč o porezu na zakup nepokretnosti. Obveznik plaćanja poreza je vlasnik nepokretnosti. Zakonodavac je predvideo pisanu formu za ovaj oblik ugovora. Međutim, u interesu je zakupaca da insistiraju na sačinjavanju ovakvih ugovora, pitanju njihova pravna sigurnost, a s druge strane nemaju ni nikog razloga da saučestvuju u potkradanju države. E sada, pošto je to kod nas endemska pojava i tako dalje, verovatno i ne postoji nikakva sistemska evidencija stanodavaca, strukture, cena, zakupa i tako dalje. Tako da je tu problem države, odnosno lokalnih samouprava. U svakom slučaju, evo možda jednoglasno razmišljenje, taj porez je 20%, koja je prosječna cena, ne znam, zakupa 200 evra, 20% je 40 evra, ali ne zaboravite, imate vi i nekretnine čija je cena zakupa ponuditi 1000 evra i tako dalje, znate. Tako da je to zaista značajan prihod. Vidite, tih 50 miliona evra, mislim da je to, ajde, recimo, zaista realno odmerena cifra. Koliko je to radnih mesta ako je, to je neki 5.000 evra, jedan pristojan podsticaj za otvaranje novog radnog mesta, to je 10.000 radnih mesta godišnje, znate. Zamislite koliko je to na 5 godina ili 10 godina, ili koliko, 15 godina.
Dakle, od ubiranja poreza država bi mogla da podstiče i zapošljavanje, dakle, od poreza od stanodavaca. Gospodine Karličiću, građani još nisu dobili rešenje za poreza do kraja meseca, dakle, bi trebalo da se plati prva rata poreza za ovu godinu. Šta im predlažete?
To je, mislite, na porez na dohodak građana. Ja kao advokat i kao pravnik uvek savjetujem građanima i ovoga puta uputiću savjet da budu savjesni građani, da poštuju zakon, da izmiruju svoje poreske obaveze. Normalno, savjetujem ih da se posavjetuju ukoliko su u prilici sa pravnim stručnjacima, bilo advokatima, poreskim stručnjacima, da li su to knjigovođe, računovođe, poreski savjetnici i tako dalje. Dužni su i poreznici, vrlo često izlaze u susret i zakonodavac ih na to obavezuje da postupaju u dobroj veri, da daju pouku neukoj stranci i tako dalje, da se informišu i da iskoriste sve moguće poreske olakšice koje često nisu male, ali u svakom slučaju savjetujem da, da izmiruju porez. Jedno je pitanje morala, a na kraju krajeva to podrazumeva i eventualne pravne sankcije, pa čak i krivičnu ili prekršajnu odgovornost.
Jedno je pitanje morala, drugo pitanje kamata.
Jest.
Gospodine Karličiću, hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Bio je to advokat Miljkan Karličić, stručnjak za poreze, autor monografije o privrednom kriminalitetu i poreskoj utaji. A o porezima, naplati poreza i poreskim rajevima opširnije i detaljnije u centralnom satu našeg magazina Talasanje u 11 časova i 5 minuta. Sada je 8 sati 40 minuta. Thank you. Na današnji dan pre 8 decenija počela je da radi gradska bolnica u Beogradu. Te daleke 1935. godine bila je poznatija kao bolnica na kraju grada usred Zvezdarske šume. Danas je to moderna zdravstvena ustanova, kliničko-bolnički centar Zvezdara sa 1700 zaposlenih i 25.000 pregledanih i lečenih pacijenata u jednoj godini. Povodom Dana državnosti Sretenja, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je gradsku bolnicu na Zvezdari i zlatnom medaljom za zasluge, a za izuzetne rezultate u medicinskoj zaštiti. O razvojnom putu gradske bolnice u Beogradu sa pomoćnicom direktora te ustanove Mirjanom Janjanin razgovarala je Marina Stojedinović.
Gradska bolnica na Zvezdari obeležava 8 decenija od osnivanja. Jedina je bolnica u Srbiji zadužbina Nikole Spasića. Šta je još deo njene istorije?
Gospodin Nikola Spasić je bio veliki vizionar koji je svom narodu ostavio testamentom zavet da se formira bolnica sa 100 kreveta na početku, da ta bolnica služi za lečenje siromašnog naroda Zvezdare i okoline, da se nikad ne zatvori za tu delatnost, nego da se širi i da se razvija, da bude što veća. Od tada je prošla 80 godina. Svaka godina koja je protekla donosila nešto novo, mi danas sa ponosom predstavljamo ono što sada imamo. Od one male bolnice na kraju grada, tako se nekad zvali, mi smo sad jedna velika bolnica, posle Kliničkog centra Srbije, najveća bolnica u Srbiji.
Malo je poznato da gradsku bolnicu nekada vodio prvi ministar zdravlja u vladi Milana Nedića, profesor dr. Jovan Mijušković, koji je sprečio epidemiju tifusa u Srbiji. To su bili teški dani.
Bolnica je vrlo brzo dostigla taj nivo koji je tadašnji broj stanovnika zahtevao. Ona se kasnije i dograđivala i doziđivala. Ona odavno nije ono što je na početku napravljena, ali ono što je činjenica jeste da su je uvek vodili učeni, umni ljudi, školovani u svetskim univerzitetskim centrima, kao što je on bio prvi ministar koji je vodio prvu bolnicu. Evo danas je vodi prva žena, interventni kardiolog, profesorka Aleksandra Anđelović. Ima i tu simbolike u ovom jubileju.
Gradska bolnica ima i još neke delove zdravstvenog sektora po kojima je zaista prepoznatljiva, pre svega centar za hemodijalizu, gerijatriju i šta još?
Gradska bolnica ima najstariju gerijatriju i prvu gerijatriju koja je osnovana u Srbiji. Danas je to moćna klinika, za neki dan ćemo je promovisati u kliniku, do sada je bila kliničko odeljenje. Evo, klinika sa nekih 110 postelja, sa tendencijom da se taj broj postelja proširi jer su zahtevi takvi, sve više starih ljudi kojima treba pomoć. Imamo najveću hemodijalizu u Srbiji koja radi u 3 smene, postoji zahtev zakonodavca da se otvori 4. smena. Imamo porodilište sa tradicijom, sa baby friendly programom, 2500 beba iznedri svake godine. Za jednu prosečnu, za jednu noć, 8 beba se rodi u našem porodilištu. Imamo medicinske službe sa tradicijom, naša gastroenterologija je poznata u zadnjih 10 godina, sve je poznatija i danas na vrlo zavidnom nivou naša kardiologija. Po broju urađenih intervencija, treći smo u Srbiji sa oftalmološkim operacijama, drugi smo u Srbiji sa kardiološkim interventnim intervencijama. Otvoreni smo 24 sata svakog dana u mesecu, svih 365 dana godišnje, bez obzira što nas raspored zakonodavca na to ne obavezuje.
Verovatno vam dosta toga i nedostaje. Šta je urgentno u ovom trenutku?
Hoćemo našu bolnicu za psihijatriju da otvorimo sa drugim sadržajima, centrom za stres recimo, sa drugim sadržajima kojima se sad ne bavimo. Hoćemo našu neurologiju koja sad zbrinjava samo hronične slučajeve da opremimo potrebnom opremom i da je otvorimo za akutna neurološka stanja. Hoćemo konačno našu kardiologiju koja je prva po uslugama interventne kardiologije da je otvorimo, da je zakonodavac prepozna tako da nam omogući da primimo dovoljan broj kadra, sad ih je samo 7, da možemo te ljude sa infarktom da zbrinjavamo u većem broju slučajeva nego što to sada radimo. Iako smo otvoreni 24 sata, ipak smo limitirani tim nedovoljnim brojem kadra.
Šta je sa medicinskom opremom? Kako tu stojite?
Treba nam oprema za brzu dijagnostiku. Mi imamo jedan skener koji ne radi po 7-8 meseci. Imamo hitan prijem koji nema rentgen. Pacijente na hitnom prijemu kojima je potrebna rentgen dijagnostika vozamo do najbližeg rentgena. Gubi se i vreme, gubi se i snaga i čeka se na rezultat. Imamo laboratoriju koja nema mogućnost da uradi u najkraćem roku mnoge analize, nego se i one čekaju. Znači, naši resursi su takvi da ne mogu da podrže našu brzinu. Mi sve možemo brže, mi sve možemo više, ali nemamo tehničku podršku u opremi i nemamo finansijsku podršku kroz plan rada.
Koliko pacijenata godišnje vi zbrinete kada je reč o ovim pacijentima koji su u posteljama, a kada je reč o pregledima, da li postoji taj neki podatak?
Mi imamo, znači, nepunih 800 postelja, one su cele godine prosečno zauzete sa nekih 80-85%, to je dovoljan procenat zauzetosti, s obzirom da uvek morate imati određen broj postelja za hitne slučajeve koji naiđu, a nisu planirani. Negde oko 25.000 ljudi prođe kroz ovu bolnicu, prosečna dužina ležanja negde oko 6,5 dana, ona je manja nego što nam standard, odnosno normativ, dozvoljava, ali prosto medicina je napredovala pre nego što su ekspertne grupe u stanju da propisom to proprate. Više ne mora da se leži danima u bolnici da bi se nešto uradilo. Mi danas primamo, danas operišemo i treći dan puštamo kući. Postoje liste čekanja, naravno, za određene usluge. Ne čeka se dugo na te intervencije zbog kojih se prave liste čekanja, iako istini za volju moram da kažem, liste čekanja ne produkujemo mi, nego nedostatak materijala sa kojima nas fond snabdeva.
Da pomenemo da ste vi i značajan deo Beogradskog univerziteta, odnosno da ste vi profesori medicinskog fakulteta i istovremeno i kliničari.
Jeste, mi smo nastavna baza svih fakulteta i medicinskog, i stomatološkog, i farmaceutskog, svih visokih i viših medicinskih škola. Mi smo praktično poligon u kome svi studenti univerziteta imaju svoje mesto da kome će vežbati, ovde se održavaju predavanja. Naši nastavnici koji su ovde kliničari na fakultetu, nastavnici su i autori udžbenika iz kojih se danas uči, i medicina, i stomatologija, i farmacija, i veoma smo ponosni na to. To je jedan jako važan segment našeg posla. Bez nauke nema napretka, a medicina zahteva stalno, kontinuirano učenje. Ne postaje se doktor dobijanjem diplome, nego se to mora stalno negovati, i ta veza sa fakultetima i sa naukom su garant da možemo dalje rame uz rame sa ostatkom sveta.
Bila je to koleginica Marina Stojedinović, koja je o prošlosti i sadašnjosti gradske bolnice u Beogradu, o njenoj 8 decenija dugoj istoriji razgovarala sa pomoćnicom direktora te ustanove Mirjanom Janjanin. 8:51. Thank you. 5 minuta ostalo je do 9 časova. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas i privodimo polako kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1, emisiju Uhvati dan. Sa vama su od 6 časova bili ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić. Muziku je birala Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Za nekoliko minuta slede vesti u 9. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Prijetno. Do slušanja.